Добрий день, шановні друзі. Мене звати Іван Компан, я є директором Академії Deloitte в Україні. І сьогодні у нас черговий випуск програми Deloitte Academy Talks, темою якої є Україна, люди, майбутнє. Я впевнений, що ви всі помітили, як останнім часом в суспільстві розгорілася важлива дискусія про роль підприємців в майбутньому української держави, про їх взаємини з владою. Тому не випадково сьогодні нашим гостем є людина, яку, на мій погляд, можна вважати уособленням українського підприємництва. Компанія UBC Group, засновником та керівником якої є наш сьогоднішній гість, працює не тільки в Україні, по всьому світу і є одним з найбільших у світі, я не обмовився, саме у світі, виробником холодильної техніки та промопродуктів. Досягнень у компанії надзвичайно багато, я перелічу лише деякі. Номер один виробник охолоджувачів у світі. Номер один виробник керамічних колон для розливу пива у світі. Номер два виробник холодильних шаф у Східній Європі. Перелік дуже довгий, тому я не буду марнувати час. А головне, що я хочу сказати. UBC Group – це саме та українська компанія, яка побудована з нуля, яка створює продукти з високою доданою вартістю. І компанія, якою Україна може пишатися. На мій погляд, справжнє втілення української мрії. І у нас в гостях людина, яка це диво створила, пан Ігор Гуменний, власник UBC Group і член Ради директорів Спілки українських підприємців. Пане Ігорю, добрий день.
Доброго дня.
Радий вас бачити, радий вас вітати. І, пане Ігорю, сьогодні мова піде не про холодильне обладнання, не про ваше лідерство у світі. Я не знаю, де ви знаходите час, керуючи такою великою успішною компанією, де ви знаходите час для того, щоб ще й міркувати на тему майбутнього України і ділитися цими спостереженнями і думками з суспільством. Але я от читаю ваші колонки у відомому виданні NV українському. І ви дуже цікаво там останній раз написали про країни золотого мільярду і шанси різних країн приєднатися до цього клубу багатих та знаменитих. Так, ну сама назва країни золотого мільярду, вона вже говорить про те, це, мабуть, про багатих і успішних, але все ж таки буду вдячний, якщо трошки деталей більше розкажете, що саме це за клуб золотого мільярду і що допомагає країнам, які країни є членами цього клубу, хто туди вступив, не вступив, має шанси вступити. Трошки більше деталей, якщо можна.
Ну, країни золотого мільярду – це такий термін, може, навіть некоректний. Це віддає такою там радянською конспірологією. І це такий дискутивний термін. Спочатку це було на така екологічний такий рух був, що тільки 1 мільярд екосистема може витримати, але приблизно так склалося, що потім до цієї кількості причислили всі країни Заходу, і історично так склалося, що це країни Західної Європи, і які були колишніми колоніями, частина країн західних країн, де зуміли створити високий рівень життя. Країни і зараз історично термін цей такий дуже він сумнівний, але зараз я би зараз говорив би про те, що це заможні країни на сьогоднішній момент з доходом від 30 тисяч доларів на душу населення внутрішнього валового продукту.
От ви пишете в своїй колонці, що дуже небагатьом країнам за останні там десятиліття, навіть декілька десятиліть, вдалося приєднатися до цього клубу, що це якийсь клуб обмежений і там багато прагнуть, але небагатьом вдається. Кому вдалося?
Ну, країни, які успішні, вони відомі. Це Західна Європа, Америка з Канадою, Австралія, Нова Зеландія. І вдалося в післявоєнну історію догнати по рівню життя тільки трьом країнам. Про це пише економіст, що тільки три країни догнали: це Японія, Сінгапур і Південна Корея. Я не знаю чому, напевно, з якихось політичних моментів вони туди не дописали Ізраїль і Тайвань. Я би ще додав туди ще ці дві країни. І цей процес, от тільки три країни, яким вдалося, наприклад, в тій же ж колонці економіст пише, що Південна Корея стартувала разом з Ганою, і в них були однакові показники. На протязі 10 років вони однаково зростали, але потім щось з Ганою відбулося, і вона зупинилась, і протягом 30 років у них нічого не відбувалося. А Південна Корея – це такий символ азіатського тигра зараз. І чим відрізняються успішні країни, які забезпечують високий дохід на душу населення? Вони, перш за все, відрізняються від інших країн способом створення доданої вартості. Ну, це так скучно трохи, я сказав. Тобто що вони роблять, яким бізнесом вони займаються, як вони створюють цю додану вартість? І іменно цю структуру створення доданої вартості зуміли повторити ці три країни. Тому що так от вийшло, що в світі не виникло аграрних наддержав, в світі не виникло якихось там туристичних держав, які успішні тільки завдяки туристичному сектору. Якщо привести вже далі більш такі конкретні приклади, то всі ці країни починали з індустріалізації. Або, як, наприклад, вони не просто відтворювали те, що вміли робити західні країни, вони займали нові ринки. Наприклад, не було ніякої потреби в суднобудуванні в Південної Кореї. В 70-х роках все суднобудування було зосереджене в Західній Європі, в Греції, в Америці, в Данії. І коли з'явилися корейські підприємства, які там їх називають чоболі, це такі конгломерати, які концентрувались на певних там продуктах, то вони, по суті, витіснили своїх західних конкурентів. Тобто ці країни, я хочу сказати, вони змогли інтегруватися в ринки західних країн, і вони інтегрувались з тими самими продуктами, що і виробляли західні країни.
От ви цікаве зробили порівняння Гани і Південної Кореї, які там 30 років тому, якщо я правильно розчув, вони були на одному рівні. Да? Мені зразу ж в голову приходить паралель Польща і Україна. І Україна 30 років тому була попереду Польщі. І друге, що ви сказали, що запорукою, на ваш погляд, успіху є індустріалізація. І мені цікаво тоді дивитися, як Україна, яка 30 років назад була розвинутою індустріальною державою, і зараз ми якось забули про індустріалізацію, і у всіх тільки крутиться в голові сільське господарство, зерновий коридор, начебто у нас більше нема ніяких там цікавих економічних і потенційно вигідних економічних завдань.
Ну, я повторюсь, я вже сказав, що успішні країни, успішні з точки зору доходу на душу населення, які можуть забезпечити високий добробут, вони відрізняються структурою створення доданої вартості. Якщо ви візьмете любу успішну країну, всі без виключення, в структурі доданої вартості у них від 20 до 30% є промисловість. це індустрія, це база любої успішної країни. Виключень немає. Навіть Люксембург, Сінгапур, Швейцарія, любу країну, яку ви візьмете, в них в сукупному внутрішньовалому продукті до 30% буде ВВП, буде промислове виробництво. Це є база, але ця база, вона створює промислове виробництво, вимагає високої кваліфікованої робочої сили. Для того, щоб створити промислове виробництво, потрібно мати систему освіти, яка дає знання, яка готовить персонал. І всі країни перераховані, Японія, Сінгапур, Південна Корея, Ізраїль, Тайвань, вони дуже багато уваги приділяють якраз освіті. І до того, як китайці заполонили всі англійські університети і школи десь приблизно 20 років назад, так само приблизно там 40 років назад, в 60-х, 70-х роках, в європейських вузах з'явилось дуже багато південнокорейських, японських, в Америці з'явилось студентів, які здобували освіту, тому що іменно знання з області, іменно ця категорія знань, вона концентрувалась на Заході. І тут я хочу сказати, що в Україні є, ну, до ковіду і до війни були дуже хороші можливості в цьому плані. Чим Україна відрізняється, наприклад, від Південної Африки, від Мексики чи Бразилії? От ми всюди там ведемо бізнес, і я скажу, що головна проблема цих країн, що там немає системи освіти. Тобто там є елітарна освіта, яка краща, ніж в Україні, там в якихось елітарних університетах, в елітарних школах. Але у всіх цих країнах буквально до 20% населення не вміють писати. Україна має величезну перевагу в тому, що буквально, якщо взяти нашу систему освіти, то якщо дитина хоче і тягнеться до знань, то вона може стати інженером. Тобто ми можемо змінитися за одне покоління.
Ви знаєте, пане Ігорю, я собі дозволю, я, по-перше, хочу з вами повністю погодитись в тому, що стосується освіти. Я завжди всюди, де пишу, виступаю, завжди кажу, що освіта – це абсолютно необхідна умова майбутнього процвітання України. Сучасна освіта – це потрібно. Але от я дозволю собі не погодитися щодо поточного стану справ. Бо я недавно дивився, там трошки більш цікавився тим, що відбувається в Тайвані. Це було пов'язано з результатами їх найбільшої компанії, яка виробляє мікросхеми TSMC. І дізнався, що от з точки зору освіти, тайванський університет найбільший, він займає 71-е, чи, ну, не так важливо, 72-е місце в світовому рейтингу. Найкращий український університет, до речі, з вашого рідного міста Харкова, імені Каразіна, гарний університет, але це лише кінець 700-ї. Тому, от ще раз повторюсь, дуже важливо реформувати освіту, бо це запорука нашого майбутнього. І ще одне питання. От на ваш погляд, ви вже, власне, почали на нього і відповідати, але кожна країна, мабуть, мріє про те, щоб стати тигром азіатським, європейським, африканським, південноамериканським, яким завгодно. Чи є якась єдина стратегія, як цього досягнути, і якими якостями чи активами має володіти країна для того, щоб цим тигром стати, щоб увійти до цієї ліги? От на ваш погляд, що спільного у переможців? Які спільні риси?
Ну, два моменти я вже відзначив. Це структура створення доданої вартості, освіта, але ми почали трохи, якщо говорити, то це ми трохи зсередини почали, тому що у всіх цих країнах це спільне являється те, що це правові держави. І у них у всіх однакові загальнолюдські цінності, в них є нормальна правова система, в них право власності священне і недоторкане. І це є, тобто правова система, це є такою обов'язковою базовою умовою розвитку. Ну, коли гарантується право власності, то, звичайно, ми можемо планувати бізнес на там 20-30 років, тому що коли говорити про промисловість, то там плани мають бути приблизно такі. Потім у всіх цих країнах освіта – це не просто освіта, це ставка на людський капітал була. Тобто вони зробили ставку, освіта – це такий елемент обов'язковий, але вони зробили ставку на людський капітал, на розвиток. І дуже важливо, звичайно, на відміну від України, що в них в той період, коли вони злітали, була дуже велика кількість молодих людей. Це були молоді країни, які були, ну, як би сказати, в такому стані, піднесені, в бажанні. Це дуже важливо. Наявність правильних, якісних людських ресурсів, які все це роблять. Ну і я би... Далі можна перераховувати дуже багато, але я би виділив би оцих три моменти. Це перше, загальна така атмосфера, загальна правова система, яка гарантує власність. Другий момент – це на чому концентруються ці держави, чи концентрувались в момент, коли вони тоді стартували, на створенні продуктів з високою доданою вартістю. Я приведу приклад, тому що їх, наприклад, по цьому шляху старається йти Китай також. І от, наприклад, в Китаї вони просто брали методичку, і в моєму бізнесі, де ми працюємо, ми виробляємо холодильники. І ми виробляємо... Холодильник – це кінцевий продукт. І ну, для того, щоб зробити холодильник, там в нього є, напевно, більше там 200 деталей, яких окремо. Тобто одне робоче місце з заводу по виробництву холодильників дає приблизно 13-14 робочих місць на сміжних підприємствах. Тобто це від виробництва металу, закінчуючи до самої збірки. І через це всі ці країни, коли вони робили, вони стимулювали виробництво іменно таких продуктів з високою доданою вартістю. Це є основа структури. Продукти з високою доданою вартістю. І як ілюстрацію я би ще сказав, якщо ми подивимося на економіку взагалі, на структуру економіки, то Опоненти скажуть, що ну от подивіться, в Сполучених Штатах Америки там 20% промисловість, а 60% це послуги, наприклад, чи 70% там. 1,8% це сільське господарство. Але от я зразу, і тут це зразу така ілюстрація. Перше, ми зможемо дати роботу високооплачувану нашим громадянам тільки тоді, коли вони будуть робити високоякісну, висококваліфіковану роботу і робити ці продукти з доданою вартістю. В сільському господарстві, от як на прикладі з Америкою, можна зайняти ну, там 2%, якщо воно неефективне, 4% населення. Все, далі для такої аграрної країни, як Україна, більше там немає кому що робити. От має бути ця основа. І вже коли і всі ці країни зробили таку ставку, вони інвестували в освіту, виходить, через освіту вони інвестували в людський капітал. Людський капітал був основою, засобом. Там ресурсом для того, щоб створювалися ці міжнародні компанії, які займалися експортом і виробництвом товарів з високою доданою вартістю, а держава, вона направляла і стимулювала іменно інвестиції в цих напрямках. Ну, це звучить не по-лібертанському.
Пане Ігорю, з вами неможливо не погодитись. Єдине, що хочеться сказати, аби ж всі в Україні так думали, як ви думаєте. Бо, на жаль, що ми зробили за 30 років, ми повністю поклалися на ресурси у вигляді там землі, залізної руди, ще чогось, і втратили наш, ну не повністю втратили, на щастя, але значною мірою втратили наш великий ресурс у вигляді там обдарованої, талановитої, розумної, освіченої молоді. Але ніколи не пізно наздоганяти, ніколи не пізно виправляти ті помилки, які були зроблені. Тому, на ваш погляд, чи є у України взагалі шанс стати оцим східноєвропейським тигром? Що для цього потрібно, на ваш погляд? Що ми маємо зробити в короткочасній перспективі, от прямо зараз, негайно, для того, щоб цей шанс знову не прогавити?
Да, ви правильно відмітили, що ми вже прогавили за 30 років якесь енну кількість шансів. Кожен рік
На
прогавлюємо.
жаль.
Але я вірю в Україну. Україна, я вже говорив про це, що головний наш потенціал це наші люди. Ми можемо за одне покоління все повністю змінити. Нам
Оптимістично.
від Совка, від Радянського Союзу досталась непогана спадщина у вигляді технічних вузів. В кожному обласному центрі у нас є політехнічний інститут. Ну, завдяки цій спадщині ми маємо IT в Україні, яке входить в п'ятірку світу по рейтингу Microsoft, п'ятірку там аутсорсерів світових. Це дуже високе місце. І от головне, щоб при реформуванні економіки ми сфокусувалися на тому, щоб ми готовили інженерів. Ми можемо скоротити бухгалтерів, юристів, там кого хочеш там скоротити, але інженерів, це має бути бюджетне фінансування, і от туди держава має вкладувати гроші. Тобто, це для того, щоб Україна стала європейським тигром, це гра в довгу. Це не можна зробити на завтра. На жаль, в Україні нами завжди управляють бухгалтери. Тобто, коли ми слухаємо Міністерство фінансів, і воно посилається на Міжнародний валютний фонд, то це вже шлях в нікуди, або як мінімум це просто замороження якогось там статус-кво. Ну, Міжнародний валютний фонд в своїй історії ще не вивів жодну країну в якийсь там зразок, щоб можна було ставити приклад. Навпаки, такі країни, як Польща, вони вискочили тоді, коли вони розрахувалися з МВФ і жили не по рекомендаціях МВФ, а жили і залучали кошти згідно свого бачення. Я МВФ привів як пасаж, але в основі цього пасажу є дії нашого уряду на протязі 30 років. В нас ні в одному уряді не було бачення, як зробити країну таким європейським тигром, як досягти зростання 10% на рік. Ну, для того, щоб нам реально там за считані роки, за 7-8 подвоїти ВВП, нам потрібно зростати там 7-10% на рік. І історія показує, що країни такого масштабу, як Україна, вони часто, таких прикладів є багато, коли які зростають з таким темпом, а ми не змогли. Держава – це складний механізм. І я погоджуюсь, що політика – це вища форма людської діяльності. Це, наприклад, в бізнесі, якби порівнювати, екстраполювати країну і компанію, то так як ти управляєш економікою компанії, ти країною управляти не можеш. Тому що коли наступає криза, щоб вижити, компанія скорочує видатки до тих пір, поки в них не буде ну, там, плюсовий кешфлоу. Інакше вона збанкрутує. А держава – це такий механізм, який може бути збитковим десятки років. І от ця така… І коли в нас немає лідерів, які можуть сформулювати ідею, що ми хочемо, зробити план. І цей план не на вибори на найближчі там 4-5 років, а це план на покоління має бути, іначе нічого не вийде. І ми будемо завжди знаходитися в цій такій примітивній ситуації. Ми починаємо спілкуватися з МВФ, вони нам спускають якусь програму, але ці програми, які спускає МВФ, вони не можуть бути життєдійсними якимись. Ну це так якби в реальному бізнесі я звертався би до банку і казав, що давайте мені зробіть бізнес-план для мого бізнесу. А потім під цей бізнес-план дайте мені гроші.
На ваш погляд, що потрібно?
Відбувається приблизно так.
Частково погоджуюсь. На ваш погляд, що потрібно робити? Що потрібно, що маємо робити, особливо от в нових умовах, в новому світі, який змінюється, якщо останні 40 років ми більш-менш щасливо прожили в епоху глобалізації, це було добре для економіки багатьох країн. Зараз світ стає на новий шлях, ми входимо в епоху фрагментизації, кожен буде сам за себе, кожен буде вирішувати свої питання, кожен буде жертвувати, змушений буде жертвувати ефективністю заради безпеки, і в цих умовах Україні буде складніше розвиватися, ніж якби ми почали в 90-ті. Але от Якби ви розробляли оцю стратегію, куди країні йти, що робити, які б кроки ви рекомендували б зробити?
Ну, тут ми знаходимося, як ви відмітили, там в реальному світі, який змінюється. І ми маємо адаптуватись і пристосовуватись до цих умов. Ми не можемо стати лібертаріанцями тоді, коли поляки нам перекривають кордон і не пускають нас просто за межі. і потрібно якось домовлятися і вести себе так само, і вести себе з врахуванням цих загроз. І якби от правильно влада має створити перше, що вона має зробити зараз, це просто прибрати всі непотрібні видатки. Тобто для того, щоб починати рухатись, треба позбавитись від всього лишнього. Це в нас ніхто ніколи не робив. Є жахливі цифри кількості чиновників там на 100 тисяч населення в нас і в Європі, вони в нас в 2 рази більші. Там жахливі цифри кількості різних бюджетників у нас. Від всіх цих людей треба позбавлюватися. Це просто от ми даром тратимо кошти. І ресурси всі спрямовувати якраз на розвиток людського капіталу. І оце перше, що треба зробити, це скоротити все, що можна, залишити тільки те, що функціонує. Скажу більше, що в нас почали були робити медичну реформу. Там ми почули вже, що пацієнт має ходити за лікарем. І це тільки там була перша ланка, і ми її зупинили. Не знаю, там зараз нічого там не робиться. Але це треба далі продовжувати. Нам потрібно перше зробити це структурну реформу. Кожна влада приходить і говорить про структурну реформу, вже вона звучить як знущання якесь, але ми її до сих пор не зробили. Але це всі непопулярні речі. Ми маємо залишити тільки те, що працює. Як в кризу, бізнес скорочується до плюсового кешфлоу.
Зрозуміло. Ви згадали от якраз про проблеми на українському кордоні з Польщею, з перевізниками. Тому логічно було б задати питання вам, як досвідченому підприємцю. От з вашої точки зору, чи потрібно в Україні було повністю відкрити свої ринки для інших країн, чи трохи от такого протекціонізму нам не завадить і жорсткості в стосунках з партнерами?
Звичайно, ринки потрібно відкривати, але це треба робити з урахуванням українських інтересів. Наприклад, дивлячись з досвіду нашої компанії, ми працюємо в дуже багатьох країнах світу, і як бездарно провели переговори по інтеграцію Всесвітньої торгової асоціації українці, то це я можу привести на своєму прикладі. Наприклад, коли ви купляєте, от ми виробляємо холодильник. Якщо холодильник виробляється в Сербії і заводиться в Україну, в нього пошлина там нуль. А з України в Сербію 20%. І в Боснію так само, і в Мексику, в Бразилію 40%. А бразильські товари в Україні не можуть бути більше 10. В Китаї там нетарифні обмеження страшні. Там, щоб ти не можеш, ну, ти не можеш просто, щоб відкрити там виробниче підприємство, ти в Китаї відкриєш вони самі тобі по телефону відкриють все, що треба, і все зроблять. А коли ми відкривали підприємство, наше представництво, яке займалося продажами в Китаї, то ми подали заявку, внесли 100 тисяч доларів, чекали 8 місяців, нам їх затвердили. Потім ще 4 місяці нам видавали якісь дозвільні документи, там ще якісь. Тобто ми потратили рік. Це підприємство, яке має робити там таможенне очищення. Ну і пошлини там вже, да, пошлини 20%. Тобто це я привожу приклади, як діють інші країни. Наприклад, ми зараз хлопаємо в долоні, коли підписуємо договір про вільну торгівлю з Турцією. І на цьому етапі також наші переговірники, які ведуть цей процес, це політичний, ми політично здаємо свої інтереси там. Тому що потрібно чітко визначити, де ми з Турцією, де в нас є природня перевага, де, що нам вигідно, що нам не вигідно, не просто давайте все будемо там вільна торгівля. Потім самі турки, наприклад, коли ми ввозимо в Турцію, то вони підписують договір про вільну торгівлю. Але в Турції є такий механізм, як індикативна ціна. Це так, як і у нас. Наприклад, якщо наш холодильник вартує 400 євро, ми його ввозимо в Турцію, а нам турки кажуть, ціна на такий холодильник 800. І ми платимо ПДВ не з 400, а з 800. Але договір, але немає ніяких пошлин. Немає ніяких мит.
Зрозуміло.
Тобто, от Україна – це така практична діяльність. Ми маємо, ну так як і в бізнесі, країна має просто відстоювати кожен сантиметр своїх інтересів.
Да. Поки замість гасел не почнемо користуватися поняттями, вигодами, інтересами країни, нічого не буде. Пане Ігор, таке питання. Я задаю його багатьом. Остаточної відповіді, я не знаю, чи вона існує, в якому вигляді, але мушу задати і вам. Що потрібно робити в Україні? Що потрібно зробити ми з вами, держава, люди, для того, щоб іноземні інвестори, а на моє переконання, вони дуже важливі для України, бо від прямих іноземних інвестицій залежить наше майбутнє, так, буквально декілька цифр, щоб оцю проілюструвати думку. За останні 25 років прямих іноземних інвестицій в Україну надійшло на 25 мільярдів доларів, в Польщу на 250. Різниця очевидна. От що треба зробити Україні, щоб іноземний інвестор, який приносить технології, який приносить гроші, робочі місця, нову культуру підприємництва, для того, щоб він не зупинився десь на кордоні польсько-українському, румунсько-українському, неважливо якому українському, а перетнув цей кордон і прийшов з грошима, технологіями і майбутнім, власне, прийшов в Україну. От що для цього, що має Україна запропонувати? І якби ви були таким іноземним інвестором, в які галузі б ви вкладали?
Перш за все, це правничі засади. Якщо в широкому плані, то Україна має почати з Конституції. Нам треба розділити, зробити на кінець-то діючу владу, тому що в нас, нам треба стати або парламентською республікою, де будуть вибори депутатів, а депутати, коаліція формує, як це у всій Європі відбувається, або як, якщо ми любимо гетьманів, якщо ми любимо особистості, я... Мені здається, що українцям більше до вподоби гетьмани, то це треба зробити як в... Да, зробити як в Америці, де обирається президент, і він є глава уряду і несе відповідальність. Все ми зразу, за всі 30 років у нас була оця рада, президент, уряд, оця була тяганина. Оце перше. Друге, розділення влади. Це незалежна судова влада. У всіх цих країнах незалежна судова влада. Без незалежної судової влади, без захисту, ніякі гарантії інвестиційних нянь нам не допоможуть. Тобто незалежний суд, якому ми можемо довіряти, який не вирішує питання так, як потрібно, там по якихось домовленостях, а який це все робить. Тобто це, перш за все, це... Щоб нам довіряли, щоб Україні не боялися, це треба почати реформування з Конституції і включаючи реформу судової системи. Ми ж пам'ятаєте, ми її реформуємо ж зараз вже і при Порошенко реформували, і при Зеленському продовжували реформувати, і все. Тобто довіри нема. В нас така понятійна економіка, яка склалась за 30 років, сюди ніхто гроші не принесе. сюди прийшли тільки ті компанії, великі компанії, як Coca-Cola, Nestle, Unilever, там, ні, Unilever нема в Україні, там, Kraft, Anheuser-Busch, Carlsberg, які мають комунікації на самому високому рівні, і з ними все відбувається згідно діючого законодавства. А якщо ти якийсь такий, якщо ти якісь невеликі,
у маленьких компаній, на жаль, таких там компаній середнього розміру, не у всіх компаній є такі можливості, як у міжнародних гігантів.
Ви знаєте, ну просто ці міжнародні гіганти прийшли сюди, і вони мають тут ринок, і їм ринок на понятійному рівні, їм влада гарантувала цей ринок, починаючи від Кравчука, Кучми.
Зрозумів, пане Ігорю. Поки не перейдемо від понятійної економіки до правової економіки, діла не буде. Діла не так буде, на жаль. Дивіться, на жаль, у нас вже не так багато часу залишається, тому я хотів вам ще задати декілька запитань, але вже в режимі бліцу, щоб ми дуже коротко на них відповіли. Так? От якби ви були іноземним інвестором, в які галузі економіки в Україні вкладали? Просто назви.
Якби я був іноземним інвестором, я би вкладав тільки в ресурсні галузі. Це все, що зв'язано з зерном, рудою, металом. І
зрозуміло.
В Україну
на яку похідність ви б розраховували?
В Україні
скільки б хотіли заробити?
Іноземні інвестори в Україні, які працюють в Україні, розраховують на дохідність 20% річних. Ці, що я знаю.
Зрозуміло.
Я
навіть оптимістично.
Навіть знаю.
Я думав більше. На ваш погляд.
Великі.
Яка наша стратегія має бути? Глобалізація далі чи...
Да. Але я хочу сказати, що, на жаль, всі, кого я знаю, іноземних інвесторів, цікавляться тільки інвестиціями в сировинні ресурси України.
І на жаль,
коли в Україні буде ота правова система, яка гарантує право власності і робить її священним і недоторканим, тоді будуть вкладувати в такі підприємства, як моє, наприклад. От я ще зараз, наприклад, ми коли робили трейд-шоу в Торонто ще перед ковідом, ми так, щоб ми без цілі просто прицінитися, то інвестори приходять, це інвестори, які не знають України, які там якийсь там фонд там з якогось Ванкувера там з 50 мільярдами, ще якісь там такі з Бостона, які там просто це екзотика для них, вони приходили. І от вони приходять і кажуть: слухайте, ми бачили презентацію, ви продаєте в інтернешнл компанії Coca-Cola, Pepsi-Cola, Nestle, і ви знаходитесь в Україні. От якщо ви зробите бізнес в Канаді, в Англії, де завгодно, головну компанію, а українське дочірні, тоді нам буде цікаво. А так, каже, інвестувати в головну компанію в Україні, ми вас бачимо тільки в якихось там поганих публікаціях. То все так до нас відносяться.
На жаль, пане Ігоре, останнє питання. Якщо почнемо зараз, скільки років нам потрібно для того, щоб стати тигром? Найкращий сценарій.
Найкращий сценарій, щоб вийти на рівень в 30 тисяч, а я думаю, через 15 років це, напевно, вже буде більше, нам потрібно покоління, напевно. Але щоб відчути це все, як все росте, досить буде 3-5 років. Ну, щоб стати на рівні хоча б умовної Італії, Іспанії, нам потрібно покоління.
Розумію. Добре, тоді треба починати. Висновок простий, треба починати зараз, і сподіваємось, що нам все вдасться. Пане Ігорю, Дуже вам вдячний за цю розмову, за відповіді на запитання, чесні і відкриті. І будемо сподіватися все ж таки, що через 3-5 років ми побачимо результати, хоч якісь, що надихне нас рухатись далі, а через покоління побудуємо процвітаючу Україну. Дуже вам дякую, бажаю успіхів і вам особисто, і вашому бізнесу. І з величезною повагою ставлюся до того, що ви робите. Шановні друзі, ви дивилися Deloitte Academy Talks, тема нашого проєкту «Україна. Люди. Майбутнє». Підписуйтесь на наш канал і побачимось в наступному випуску. На все добре!